ናይ ኣውስትራልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሃዋርያዊ ግብረንሎ መፅናዕቲ ቤት ፅሕፈት ዘዳለዎ ኩሉ ኩነታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ካብ ዕለት 19 ለካቲት ክሳብ ዕለት 21 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ዓውደ መፅናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ቀሞሳትን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣውስትራልያን ናይ ዝተፈላለዩ ቤተ ክርስትያናዊ መዳያት ወከልቲ ካህናትን ገዳማውያንን ልኡካን ወንጌልን ክሳተፉ ምዃኖም ናይ ኣውስትራልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ሃዋርያዊ ግብረንሎ መፅናዕቲ ቤት ፅሕፈት ኣመሓዳሪ ኣባ ቦድ ዲክሶን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣውስትራልያ ዓሚቕ መፅናዕቲ ዝገብርን ነቲ ህልው ኩነታት መሚኻ ቤተ ክርስትያን መልሲ ክትህበሎም ዝግብኦም ሕቶታት ፈልዩ ብምቕራብ በዚ መሰረት ሃዋርያዊ ግብረንሎዎን ንምሕንጻት ዝድግፍ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዘረባ ብምስማዕ ዝኸፈቱ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ፖል ጋላገር ከም ዝኾኑን ኣብ ዋሽንግቶን ጆርጅ ታውን መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ሃዋርያዊ ክንክን መፅናዕቲ መምህር ሜሪ ጋውቴርን ከምኡ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ወሲባዊ ዓመፅ ዝከታተል ፍሉይ ድርገት ናይ ሓቅን ፍትሕን ክንክንን ቤት ምኽሪ ሓላፊ ፍራንሲስ ሱሊቫን ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖም ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።